que no seu momento había moita xente aquí neste concello que pertenecía ao que se chamaba popularmente como os escapados ou aquelas personas que por circunstancias políticas eran represaliados polo franquismo. Entonces, en vez de amoldarse a circunstancias que o franquismo imponía, pois íbanse ao monte a loitar en plan guerrilla contra os franquistas. Neste concello hai moita xente, hasta o punto de que, curiosamente, o casino, a directiva do casino, é toda de esquerdas, desde hai moito tempo, curiosamente.